si ku do në bot, krishti fëmi lindi edhe në zemrat e krishterve të Kosovës. E kremtja ka kulmuar në mesnatën e 24 djetorit në katedralen në Nën Terezës në Prishtin, e ndriquar e zbukuruar për mrekulli, duke jashtuar namin bujtina improvizuar shpela Betlehemit me foshtjen hynore. Krye bariu i Kosovës Imzot do Gjergji celebroj meshen solemne me shumë barin të familive tona në pranin e motrave e regulltarve të një numrit të madh besimtarësh e vullnet mirëve nga e gjithë Kosova, përfaqësues institucionesh dhe ndërkombëtar të jetës civile dhe ushtarake që veprojnë në vendin ton. Imzot do Gjergji, pasi foli për historinë biblike të lindjes e Jezusit, tha se festa e krishtlindjes është moment hareje dhe gëzimi, por njëkohësisht edhe dëshmi se Zoti ka hyrë në historinë njerëzore dhe na shoqëron në udhtimin ton jetësor ka hamshimi. Në këtë përvojë të ecës së bashku me Zotin, kisha jo në Kosovë, tha ai, me afsh të zemrës dëshiron të mbjell paqe, dashuri mes njerëzve dhe ruajtjen e vlerave të përbashkëta për çështje madhore të vendit ton. Ndërsa duke përmendur fakte historike të popullit ton, Imzot do Gjergji bëri një kronologji ngjarjesh. Ai tha: "Pas 2000 vjetësh që shpalli ungjilli në trojet tona Shenpalli apostull, 1880 vjet pas martirizimit të Shenflorit dhe Laurit, 1000 vjet pas kizmës së kishave, 621 vjet pas rubrimit të popullit ton nga otomanet, 567 vjet të kthimit të Gjergj Kastriotit në Atvej dhe në fenë të parve, 548 vjet pas shkrimit të partë në gjuhën shqipe, formulës së pagëzimit, 321 vjet pas zhvarrosjes së arqipeshkvit Pjetër Bogdani, 100 vjet pas lindjes së Gonxhe Bojaxhillit në Terezës, 98 vjet të lirimit të popullit ton nga perandoria osmane, 20 vjet pas rënjes së diktaturës komuniste kur kisha jonë shkëlqeu në gjakun e martirëve, 11 vjet pasi Kosova është bërë lirë, 5 vjet nga kalimi në amshim i presidentit Rugova i Peshkvit Copi dhe 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Për herë të parë, tha ai, po i festojmë këshëndellat në këtë katedrale të Nën Terezës, e cila mjeshtrisht jetoi në botën e të mirëve me dashurinë e përkryer të Krishtit, dashuri kjo e cila u deftua në këtë natë të shejtë, në përvojtninë e hyjt, për të ndezë në zemrat tona fjalën e shpresës dhe paqes në këtë tokë dardane, tha në fjalën e tij Imzot do Gjergji, duke uruar për shumë mot krishtlindjen dhe shumë bekime prej foshtjes hyjnore në vitin 2011.